Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Mnogi roditelji se zabrinu kada primijete da govor njihovog djeteta ne napreduje kao kod vršnjaka. Da li je u pitanju prolazna faza ili znak govorno-jezičkog poremećaja koji zahtjeva stručnu pomoć? U današnjoj emisiji govorimo o poremećajima govora kod djece, od najčešćih problema sa izgovorom glasova preko alalije i razvojne disfazije do mucanja, disleksije i disgrafije. Razgovaramo o uzrocima, važnosti pravovremene reakcije, ali i o ulozi roditelja u svakodnevnoj podršci djetetu. Naša gošća je logoped Jelena Goljanin, koja će dati jasne i praktične odgovore na pitanja koja muče mnoge roditelje, razjasniti česte dileme i podijeliti primjere iz prakse koji ulivaju nadu. Gospođo Goljanin, ja vam želim dobro jutro i hvala vam što ste došli u program Radija Republike Srpske.
Dobro jutro vama, dobro jutro vašim slušaocima i zahvaljujem se na pozivu.
Evo za početak, kako rekao u najavi, roditelji se brinu kada primijete poteškoće u govoru kod svog djeteta. Koji su najčešći govorno-jezički poremećaji kod djece i što možemo reći šta ih najčešće uzrokuju, da li su to nasljedni faktori, problemi sa sluhom, razvojne smetnje, stres ili nešto drugo?
Da, upravo tako. Roditelji se često zabrinu i uđu u neki strah kada primijete odstupanje kod svog djeteta, kada je u pitanju govorno-jezički razvoj i naprave paralele u odnosu na njegov uzrast, da kažem. Htjela bih reći da danas odstupanja u govorno-jezičkom razvoju su sve učestalija, ali isto tako uspješnost logopedske terapije je sve veća. Ono što negdje srećem kroz svoj rad i kroz svoju praksu jesu djeca kod kojih kasni govor, kod kojih kasni jezik, zatim kod kojih je odloženo progovaranje, artikulacioni poremećaj, zatim razvojne disfazije, alalije, poremećaj fluentnosti govora kao što je mucanje, zatim teškoće u čitanju i pisanju i slično. Kad je riječ o uzrocima, zaista mislim da to nikad nije samo jedan uzrok, nego da je to više, neki širi spektar faktora, mogu biti nasljedni, genetika, znači da bude negdje, neću reći da je presudna, ali da utiče, zatim oštećenja sluha u velikoj mjeri mogu da utiču na govorno-jezička odstupanja, zatim neki neurološki problemi, sredinski faktori, na primjer ukoliko je smanjena interakcija sa roditeljima, djece sa roditeljima, sa vršnjacima ili osobama iz nekog, da kažem, bližeg okruženja, šire društvene sredine. Također neki stres i neka trauma također može da dovede do odstupanja u govorno-jezičkom razvoju, pa često imamo ove poremećaje fluentnosti govora kao što je, na primjer, recimo mucanje.
Pa evo da krenemo i da tako kažem s mucanjem, ono se često javlja u ranoj fazi razvoja. Kada je mucanje prolazno, a kada postaje poremećaj?
Da, pa mi imamo neke, da kažem, dvije kategorije. Jedna je fiziološko-razvojno mucanje, negdje do 6. godine, da kažem. To je period kada se dijete uči jeziku. I negdje toleriše mu se ta netačnost, toleriše mu se stanke u govoru, toleriše se da ponavlja slogove, glasove i slično. Ali posle toga negdje već postaje to primarno mucanje i pored tih govornih odstupanja, odstupanja i odstupanja u fluentnosti. Kod te djece se javljaju, na primjer, i tikovi kao neki propratni faktori. Zatim, vrlo često imaju i strah od govora, povlače se, znači postaju onako, da kažem, nemaju tu interakciju, nemaju komunikaciju. Kada trebaju da odgovore na neko pitanje, to su neki, da kažem, siromašni, šturi odgovori koje se svode, recimo, na jednu riječ.
Evo, podrška roditelja je vrlo važna. Kako roditelji najbolje podrže dijete koje muca i kako mogu da se izbjegnu neke pogrešne, da tako kažemo, reakcije?
Da, pa ja uvijek volim da kažem da roditelj pre svega treba da bude jedan uzor pogledu govornog modela i da negdje kada je u pitanju mucanje da prostora negdje djetetu da se izrazi i da kaže svoje želje, htjenja, prosto to što želi da saopšti. Djecu negdje ne treba prekidati, niti završavati ono što su oni započeli. Ne treba stavljati akcenat kako dijete govori, nego šta je to što želi da kaže. Mislim da prosto podrška roditelja u tome svemu igra značajnu ulogu.
Evo, pomenuli smo mucanje, ali da pomenemo druge probleme sa izgovorom glasova, pa evo da pomenemo alaliju, disfaziju, da nam objasnite i te pojmove.
Kada je riječ o alaliji, to je negdje, da kažem, potpuno odsustvo govora. Djeca imaju problemi sa pažnjom, problemi sa razumijevanjem. Neka djeca mogu da budu nezainteresovana, povučena, stidljiva i slično, a zatim mogu ići u neku drugu krajnost, a to jeste da budu plačljiva, razdražljiva, da imaju dozu frustracije zbog tog verbalnog, da kažem, deficita. Sve to negdje što postoji u odstupanje, kažem, u govorno-jezičkom razvoju, može negdje da uđe još veću regresiju ukoliko se ne tretira na pravi način, a isto tako može da utiče i na ostale aspekte razvoja, emocionalni, socijalni, kognitivni i slično. Kada je riječ o razvojnoj disfaziji, tu govor, da kažem, postoji, djeca govore, ali neadekvatno. Kad kažem neadekvatno, mislim da je loša formulacija rečenice, da imaju siromašan riječnik, fond riječi, zatim da su te rečenice dosta agramatične, zatim dosta i tih artikulacionih, da kažem, odstupanja, pa nisu u mogućnosti ni da ih razumiju osobe iz njihovog neposrednog okruženja. Negdje na roditeljima je da dovoljno da negdje prepoznaju da postoji odstupanje, da postoji kašnjenje. Nije važno, mislim, u tom trenutku da li je riječ o alali, da li je riječ o razvojnoj disfaziji i slično, važno je samo da ne čekaju i da ne odlažu tu procjenu logopedsku, jer prosto vrijeme nam tu igra ključnu ulogu.
Evo da nam kažete o disleksiji.
Pa kada je riječ o disleksiji, disleksija prosto negdje posljedica je tih kašnjenja u govorno-jezičkom razvoju, ali se negdje primjećuje tek na školskom uzrastu. Ona je neprimjetno, da kažem, prisutna i kod djece predškolske dobi i ta djeca obično, znači, imaju poremećaj, fonološki poremećaj, mogu da imaju, znači, razvojnu disfaziju, zatim problem sa pažnjom, sa vizualnom percepcijom, sa pamćenjem i slično. Sve se to kasnije negdje odrazi, da kažem, na samo i čitanje, na samo i pisanje i na postignuća u školskom uzrastu.
Kad je riječ o disleksiji, vrlo često su stručnjaci isticali da su obično djeca kod kojih je primijećena disleksija, odnosno koja su kategorizovana, da su djeca jako inteligentna.
Jesu, inteligencija je očuvana, ali prosto prisutne su ta odstupanja, da kažem, u fonološkoj obradi i slično.
Čini mi se u posljednjih 10 godina da je, makar kad je riječ o Republici Srpskoj i u Banja Luci, samo jedno udruženje i samo nekoliko stručnih tribina, stručnih događaja koji su govorili o tome. A nekad mi se čini da roditelji sami pomisle da njihovo dijete ima takav problem. Pa evo, kome se treba obratiti i šta je to što najprije čovjek može da uoči pa da pomisli da je disleksija?
Pa recimo na tom nekom predškolskom uzrastu roditelji mogu da rade razne vježbice, da kažem, sa djecom, da imamo na primjer jedan glas i prosto i jednu grafemu. Prosto da je taj odnos 1:1, a nije kao u ostalim jezicima, da kažem. Iz tog razloga negdje volim reći da je naš, da kažem, srpski jezik u pogledu ortografije najsavršeniji. S druge strane, roditelji mogu da igraju neke razne igrice sa decom, recimo na slovo, pa da kaže riječ na dato slovo, da razlažu riječi na slogove. Prosto negdje, da kažem, da rade te aktivnosti da bi uvidjeli da li dijete može da napravi te, da kažem, odnose. Kasnije ti odnosi idu od glasa ka slogu, pa slog riječ, riječ rečenica i na kraju cijeli dati tekst. Ukoliko vide da se dijete ne snalazi u takvim situacijama i slično, najbolje prosto da potraže stručnu pomoć i da se negdje uradi data procjena i daju date preporuke. Nekad te preporuke mogu ići i u vidu par savjeta, nekad je potrebno i povremeno praćenje, a nekad zaista su odstupanja u takvoj mjeri da se djeca moraju uključiti u logopedski tretman koji, recimo, treba da bude intenzivan, kontinuiran i slično.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno naša gošća je logoped Jelena Agoljanin, koja će nam dati jasne i praktične odgovore na pitanja koja muče mnoge roditelje. Evo, već smo rekli da ponekad djeca imaju problema sa pojedinim glasovima. Koji glasovi su najčešći problem kod predškolske djece? To vas pitam s obzirom da dolazite iz Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banja Luci. I koliko je važno pravovremeno ih ispraviti?
Pa obično se tu negdje vezujemo za glasove s, z, c i uzrast 3 godine, č, dž, š, ž, 4, l, lj i r za uzrast 5. Poželjno je i potrebno je da dijete usvoji sve glasove srpskog maternjeg jezika do 5. godine. Ukoliko se to ne dogodi, potrebno je da se dijete uključi u logopedske tretmane. Nekada te glasove djeca mogu usvojiti spontano, ali nekada to zaista nije slučaj, posebno ukoliko se radi o većem broju glasova. Zašto nam je tu važna ta rana, da kažem, intervencija i rano djelovanje? Iz razloga zato što dijete usvoji te pogrešne obrasce koje je kasnije teško negdje ispraviti, korigovati.
Roditelji se pitaju da li će se neki problemi sami riješiti. Da li problemi sa izgovorom glasova mogu sami da se isprave ili uvijek zahtijevaju terapiju?
Da, mogu zaista. Može se dogoditi da dijete spontano postavi određene glasove, ali recimo kod nekih težih formi ili, da kažem, većeg broja glasova, zaista je neophodna logopedska terapija gdje će logoped uz pomoć špatula i adekvatnih sondi da pozicionira određeni glas, a kada pozicionira određeni glas, onda da uvježbava u klasterima na kraju reči, u sredini, na početku. I ono što je negdje najvažnije, ne samo tako, da kažem, mehaničko usvajanje glasa, nego da se taj glas automatizuje, da negdje dijete ga usvoji u spontanom govoru, ga koristi u komunikaciji sa roditeljima, vršnjacima, da kažem, u nekoj opuštenoj komunikaciji.
Rani probleme u govoru mogu imati dugoročne posljedice. Kako rani govorno-jezički problemi utiču kasnije na čitanje i pisanje, na primjer, kod školske djece?
Pa sve to negdje što imamo na predškolskom uzrastu, ukoliko nije tretirano na adekvatan način, negdje dolazi do izražaja u školskom sistemu. Mogu reći da odloženo, na primjer, progovaranje, zatim kašnjenje u govoru, jeziku, znači prosto negdje artikulacioni poremećaj i također samo razumijevanje istog govora, odnosno nerazumijevanje, sve to negdje može da da negativne posljedice na kasnija, da kažem, postignuća.
Terapije i vježbe igraju ključnu ulogu u prevenciji, pa evo, postoje li vježbe i terapije koje mogu najviše pomoći djeci sa određenim problemima?
Da, pa ja negdje uvijek volim da kažem da je najvažnije da roditelj tu negdje bude prisutan. Važno nam je predškolsko okruženje, znači kontakt sa vršnjacima, na koji način oni mogu pomoći kroz svakodnevni razgovor. Roditelj znači da razgovara sa svojim detetom kako mu je protekao dan u vrtiću, u školi, zatim da roditelji podstiču izražavanje emocija kod dece, bilo kroz razgovor, bilo kroz igru. Igra nam je vrlo važna, prosto negdje ta, da kažem, i kreativnost kod dece. Zatim, vrlo je važno da roditelji negdje čitaju deci, da su knjige prisutne, da su prisutne slikovnice, da posjećuju neke kulturne događaje i prosto neke događaje, pozorište, na primjer odlazak u pozorište, prosto neke događaje koji su prilagođeni uzrastu deteta. Zatim razne uključivanje u sport, također odlična stvar, šetnje, igrališta, znači prosto negdje ta živa riječ, mislim, najvažnija kada je u pitanju govori jezik.
Možda primjer iz prakse, i sami ste roditelj, imate kćerku koja ima 5 godina. Da li ste kao stručnjak pratili kako se ona razvija i kako ona govori?
Jesam, da, i to je negdje bila i doza bojaznosti kada vidim da neki prosto segmenti i aspekti ne idu baš onako knjiški, ali prosto vidim da ima neki, da kažem, napredak i skokove u nekim drugim segmentima. I ono što mi je negdje bilo posebno važno jeste da sam mogla da prepoznam sva njena interesovanja, želje, htjenja, u kojoj fazi, šta je sada stimulacija i slično. Mislim da mi je prosto negdje značilo u tom pogledu.
S obzirom da ste, evo kažem, stručnjak, radite sa djecom, imali razlike između dječaka i djevojčica u progovaranju?
Pa mogu reći da djevojčice...
U vremenskom smislu.
Da, djevojčice negdje ranije progovore i imaju bogatiji fond i slično, zatim lakše stupaju u interakciju, u komunikaciju, ali dječaci mogu reći da ne kasne i prosto negdje sve to treba gledati u odnosu na njihove uzrasne norme, a ne u odnosu na pol. Tako bilo kakvo stupanje da se javi.
Šta mislite o tepanju? Evo, svi smo mi skloni kad vidimo da malo slatko dijete da pođemo da tepamo, kako će biti ćatka, jepa i
da.
Koliko je to pogrešno?
Pa pogrešno je zaista u velikoj mjeri, ali mislim da je, ukoliko želimo da pristupimo djetetu na takav način, mislim da je važno da pristupimo intonativno, tako slatko i da kažem u tom kontekstu, ali da izgovaramo adekvatno i pravilno date riječi. Bez zamjene, imala sam zamjene sa nekim drugim glasom i imala sam zaista primjere u praksi gdje mi roditelji dovedu dijete koje ima recimo odstupanje u pogledu artikulacije i sada recimo ustanovimo polovina glasova nije adekvatno postavljena i sada kada to sve negdje izložim, kaže mi roditelj, jel moramo baš sve ispraviti? Tako da prosto negdje, ali postepeno negdje se naviknu da riješimo i da korigujemo sve i da spremimo djece za školu.
Za djecu koja su u kolektivu u odnosu na djecu koje čuvaju bake, deke ili roditelji koji možda ne rade, da li ste tu primijetili neku razliku?
Jesam, da. Mislim da su djeca koja su više kod baka, deka, recimo sa mamama, tatama, više su zaštićena i nekako im se više tetoši i prosto negdje iz te ljubavi mislim da radimo dosta nekih pogrešnih stvari. Djeci treba pustiti da su samostalna, da istražuju ovaj svijet, a to mislim da najbolje čine sa svojim vršnjacima i u jednom kolektivu.
Gdje postoji određena struktura,
tako
i disciplina.
Tako je, struktura, pravila ponašanja i slično. I mislim da prosto negdje, da kažem, taj deo napravi velike pomake i motiviše negdje i same roditelje i vide da prosto njihovo dijete to može.
Brz tempo života i tehnologije utiču na razvoj djece, utiču i na nas, odrasle. I evo, koliko tempo života, stres i korišćenje ekrana utiču na razvoj govora? Svjesni smo da se djeci već sa 5-6 mjeseci, da bi ih nešto umirili, da bi ih stavili na spavanje, nahranili, dodajemo taj mobilni telefon. Yes. Nekad smo govorili o korištenju računara, televizora, laptopa, danas je to sve ipak svedeno na najdostupniji uređaj, a to je telefon.
Jeste, prosto mi danas dijete ne možemo izopštiti iz tog, da kažem, digitalnog svijeta, jer on nas okružuje, ali što mi možemo da učinimo jeste da prosto vidimo na kom uzrastu ćemo detetu dati telefon, u kojoj mjeri i koji je to sadržaj koji će dete gledati. Da kažem, jeste sve to tako. Roditelji danas vrlo često koriste mobilne telefone da bi umirili dete, da bi nahranili dete, zatim prilikom vožnje u automobilu. Mnoga djeca se i danas i uspavljuju uz telefon, tu su neke uspavanke, bijeli šum i slično. Prosto negdje mislim da djeci zaista potreban samo roditelj i da prosto negdje roditelj mu pruža najveću sigurnost, podršku, ljubav, toplinu, sve ono što je potrebno za jedan rast i razvoj kod djece. S druge strane, negdje djeca koja su izložena prosto digitalnim uređajima, mislim oni su prirodno naviknuti na tu dvosmjernu komunikaciju. Kada je izložen ekranima, dijete se obraća, koristi gest, očekuje neku povratnu reakciju, ali ta povratna reakcija izostaje. I onda se negdje smanjuje ta potreba uopšteno za govorom. Vrlo često su izloženi tim nekim crtanim filmovima na stranim jezicima, pa mi se desi da djeca progovaraju na nekom stranom jeziku, obično engleskom jeziku, koriste neke fraze koje su čuli u tim klipovima ili tim sadržajima koje prekomjerno, da kažem, gledaju. I treba negdje prosto djeci pružiti kad im se da takav jedan sadržaj, da je on prosto negdje mirni, da ta radnja traje, da nema nekih scena nasilja, agresije, jer to sve dijete što vidi, to će negdje sve i primijeniti u svojoj sredini, u svom okruženju. Također, djeca vrlo često ispolje i tu agresiju i razdražljivi su, posebno kada im se oduzme telefon i negdje nemaju strpljenja, ne čekaju, znači sve misle da mogu dobiti sad i odmah u datom trenutku.
Evo, kad govorimo o tom lošem uticaju ekrana, dakle, djeci ne bi nikako trebalo davati, pogotovo u ovom periodu razvoja govora.
Tako je, da. Pa ja sam negdje zastupnik toga da zaista djetetu do 3 godine nije poželjno davati mobilne telefone ili bilo koje druge uređaje, a već od 3 godine da to negdje zaista bude sa mjerom, da je roditelj prisutan, prosto negdje mogu da zajedno komentarišu dati sadržaj, da roditelj postavlja data pitanja, da prosto postoji i ta, da kažem, dvosmjerna komunikacija.
Ili je bolje ipak puštati nešto na televizoru?
Da, pa da, mislim opet da nije. Danas djeca imaju i svoje lične mobilne telefone, imaju tablete i slično, ali da, pre TV nego, da kažem, mobilni telefon.
Prosto zbog te kontrole sadržaja koje se emituje.
Jeste, jer vrlo često izađu date reklame i ja kažem, znam nekad i na samom tretmanu za djecu za koju negdje sumnjam da su prekomjerno bila izložena, dati telefon i sad recimo kreće data pesmica ili nešto i pojavi se reklama i dijete tapne na preskoči. Meni je to negdje odmah znak da je izložen, jer prosto savršeno funkcioniše što se tiče telefona.
Dakle, iako ne zna čitati, on zna gdje treba pritisnuti.
Tako je.
S kojim problemima vam se inače roditelji najčešće javljaju i šta je ono što je njima onako najveći strah?
Pa u posljednje vrijeme najviše mi se javljaju roditelji djece kod kojih je zaista i u velikoj mjeri kašnjenje u govorno ješkom razvoju kod djece. Posebno su mi odložena ta progovaranja. Javljaju mi se roditelji djece uzrasta od 2-3 godine da imaju samo par riječi, a već bi trebalo da imaju jednu prostu rečenicu, da postavljaju pitanja i slično. Međutim, dosta su ta djeca negdje i zaštićena i mnogo toga je rađeno za njih i nisu uopšte imali ni potrebe za govorom, da tako kažem. Roditelj već onako naslućuje koja je njegova želja i šta mu je potrebno i prosto mu udovoljava u datom trenutku. Čak dosta djece se koristi negdje i tim pokaznim gestom, a apsolutno negdje može i da govori.
Primjeri iz prakse često pomažu roditeljima da shvate problem.
Da.
Imate li vi možda neki primjer iz prakse koji bi roditeljima dao nadu da je problem rešiv?
Da, pa mnogo je takvih primjera i to me negdje zaista i raduje. Imala sam zaista velika odstupanja, recimo tako na 2-3 godine na tom uzrastu, ali uz logopedsku terapiju, uz saradnju sa roditeljima, sa predškolskim ustanovama, zaista je to dalo odlične rezultate. Kada je riječ, baš malo pre smo spominjali poremećaj fluentnosti govora, imala sam baš kroz praksu jednu djevojčicu Teodoru. Vrlo često se nje negdje setim kad mi dođe neko dijete sa poremećajem fluentnosti govora. Zaista je bila onako jedna upadljiva klinička slika. Pored tog poremećaja fluentnosti govora, djevojčica je baš imala loše samopouzdanje. Da kažem, oskudan je bio govor, odgovor jednom riječju, stidljiva, povučena. A sada je to dijete školskog uzrasta koje vodi, da kažem, te programe, školske programe tokom slava Svetog Save i slično. I mnogo me raduje kada mi roditelji pošalju fotografije, video, zapise svih tih nekih, da kažem, zajedničkih postignuća.
Kad je možda pravo vrijeme da vam se roditelji obrate? Nekad često kažemo, pa dobro, ako sa dijete ima 3 godine i još je ono malo, možda je ovo, možda je ono. A s druge strane, evo sad uskoro će upisi u prvi razred i onda na tim upisima gdje budu stručna lica i procjene, obično bude djeca nemaju razvijen govor, djeca nisu ovo, djeca nisu ono, to su djeca dakle od 5,5 i 6 godina koji se kaže možda su i zakasneli jer sad treba pratiti što vi kažete školski sistem.
Tako je. Mi logopedi smo negdje zastupnici te, da kažem, rane intervencije. Kad kažem rana intervencija, konkretno mislim na uzrast do 3. godine. Taj negdje razvoj nam je iznimno važan, razvoj neverbalne komunikacije, a taj razvoj negdje nama neopaženo prolazi. Tu nam je vrlo važno da li dijete reaguje na poziv imenom, da li ostvaruje kontakt pogledom. Važno je kada se javlja ta prva riječ, obično se negdje vezuje za prvi rođendan, pojava prve rečenice recimo za 2 godine i prosto negdje možemo to ispratiti da li ide u skladu. S druge strane, značajno nam je da li dijete koristi gest, kakva mu je igra, da li je siromašna, da li je simbolička, da li poziva druge na igru, da li se nadograđuje na nečiju igru i slično. Sve su negdje to važni faktori i ukoliko zaista tu primijetimo neko odstupanje, važno je da reagujemo. Ja kažem, negdje mi to sve odlažemo i prolongiramo tu datu procjenu, ali ona nam je od presudnog značaja. Prosto negdje, jer ukoliko dijete uključimo na nekom ranijem uzrastu, efektivniji su rezultati i plasticitet mozga je, da kažem, veći. Dijete mnogo brže usvaja ono što je neophodno i potrebno za njegov uzrast u tom trenutku.
A nerijetko imamo djecu koja idu već 1., 2., 3. razred i idu kod logopeda.
Pa imamo zaista te situacije, bez obzira na more informacija i dostupnosti sadržaja i mnoga gostovanja. Mislim, prosto danas se mnogo o tome govori, ali nekako daje se i dalje prostora svemu tome. Apelovala bih zaista na roditelje da ukoliko primijete, mislim, samo ukoliko su u razmišljanju, u nekoj dilemi, da li je potrebno da konsultuju logopeda, da to zaista učine. Jer samo negdje logoped kroz tu procjenu može dati negdje dalje smjernice i kakva je trenutna situacija. Ukoliko je potrebna logopedska terapija, znači prosto negdje daje se preporuka da se dijete uključi i onda se planira plan i program rada, daju se, ono što je još negdje tu važno je da se daju te smjernice za rad u kućnim uslovima, jer zaista nije dovoljna neka 2 časa na sedmičnom nivou u odnosu na svo ovo vrijeme ostalo.
Upravo sam vas htjela pitati u vezi s tim, s obzirom da evo Radio Republike Srpske čuje se širom Republike Srpske, negdje možda u većim gradovima poput Banja Luke, Doboja, Prijedora, da ima logopeda, logopedskih službi pri školama, kolektivima, u privatnim ordinacijama, ali postoje mjesta koja sigurno nemaju logopeda i onda bi bilo svakako od velikog značaja da nam kažete šta to vi kažete svojim roditeljima, kako i na koji način da provedu tih sat, dva s djetetom da bi im se pomoglo da razviju svoj govor.
Da, prisutan i posvećen roditelj koji je u interakciji i komunikaciji sa svojim detetom, osluškuje njegove potrebe, prosto negdje mu je tu podrška, adekvatan govorni model, prosto danas je dostupno toliko nekih vježbica, da kažem, logopedskih, sve to negdje mogu i da nađu na datim sajtovima, profilima određenih ustanova, tako da mislim da zaista imaju dostupnosti materijala.
Da što bi se onako snađu... bilo, da kažem, što vi uvijek kažete, onako preporuka, ono, iz rukava, šta je to što mogu činiti? Evo, pominjali ste, na primjer, čitanje sa djecom.
Jeste, jeste. Pa sami, znači, razgovori, čitanje, prepričavanje, pričice neke u slikama. Djeca obično vole te pričice u slikama i zaista su dostupne na tržištu. Zatim, djeca vole i da se negdje izražavaju i kroz crteže. Tu prosto negdje možemo ući u samu interakciju, komunikaciju sa njima, da ih uključimo u svakodnevne životne aktivnosti, da prosto budu deo sve i mislim da je to negdje najbolji način, da kažem, da se razvija govor i jezik.
Na kraju emisije, koja bi bila najvažnija poruka za roditelje koji sumnjaju da njihovo dijete ima govorne poteškoće?
Da, pa možda sam već negdje i pomenula u toku razgovora, ali najvažnija je poruka da reaguju, da ne ostavljaju negdje prostora, da ne odlažu datu procjenu, prosto da se obrate, jer prosto neke teškoće ne mogu sami prevazići, potrebna je stručna pomoć i neophodno je zaista da se konsultuju i vjerujem da će naći prave savjete, upute. Prosto nekad, da kažem, ne mora to biti ni institucionalan rad, a prosto može samo biti preporuka, savjet da prevaziću to u kućnim uslovima.
I evo još samo da vas pitam o izazovima savremenog roditeljstva. Radite u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, okruženi ste i djecom i roditeljima, da. I sami ste roditelj. Kako danas gledate na roditeljstvo?
Vrlo izazovno. Vrlo izazovno. Mislim da je jedan veliki zadatak i danas je zaista negdje koliko je sreća i zadovoljstvo biti roditelj. Opet s jedne strane izazov, teškoća, razmišljanje, da li činimo prave stvari na pravi način.
Hvala vam najljepša što ste odvojili vrijeme za program Radija Republike Srpske i emisiju o roditeljstvu.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Svako dijete ima svoj tempo, ali nijedno ne bi trebalo da ostane bez podrške kada mu je potrebna. Govor se ne razvija sam od sebe, razvija se u odnosu, kroz strpljenje, razumijevanje i stručnu pomoć. Naša gošća, logoped Jelena Goljanin, danas nas je podsjetila da rani izazovi u govoru nisu prepreka, već prilika da se djetetu pomogne na pravi način. Ostanite uz program Radija Republike Srpske, a emisiju o roditeljstvu pratite sljedeće nedjelje u terminu od 9 časova i 5 minuta. Prijatno i do slušanja. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.